goizeko 10ak eta 35 minutu eta aurkezpenean esan bezala, seguran bertan geratuko gara gaurkoan. 1977 urtean seguran ospatu zen lehen aldiz Euskal Herriko Dantza Solteko txapelketa. Aurten 49ª izango da eta honekin batera 8. dantza eguna ere. Herrira ekarri dute lehenengo edizio hortatikan dantza eta azken urteetan herria ere dantzan jarri dute. Eta honen errepasoa egiteko gaurkoan gurean segurako alkatea den Izarra Urdaieta eta kulturteknikaria den Josune Arrondo gonbidatu ditugu. Egunon.
Egunon.
Zer moduz? Ondo?
Oso ondo.
Bueno, prest?
Bai.
Aurtengo ediziorako prest? Dana prest?
Bai.
Bueno, pentsatzen dut azken egun hauek prestaketa lanak izango direla, ezta, Josune?
Bai, bai, azkenen urteroko gauza die, baina bueno, eozin antolaketan bezala, gauzatzuk bezpera arte edo aurreko aste honta arte, ezin die egin da guantxe hor gabiltz. Baina bueno, dana normaltasun baten barrun dijo eta gustora.
Primeran, bueno, eta esan dugu, 49ª dela Euskal Herriko Dantza Txapelketa eta 8. dantza eguna. Nola aurkezten da aurtengo edizioa?
Bueno, pixka eta aurreko urtetari jarraituta.
Bale.
Egunian zehar, plazan pixka dantza kalera ateratze hortan.
Mm-hmm.
Polka erraldoia ingo deu.
Bale.
Herriko azpila dantzataldiakin batea.
Mm-hmm.
Behaiek, behar deun hoi, bagea batzuketa, nirentzat, erakutsiko digue pixkatez, ensaio bat ingo dudan artean, eta gero polka erraldoi herrikoioi ingo deu.
Mm-hmm. Primeran.
Eta gero tioterunen semek etorriko dia urten, aurreskolak emaraldia ingo digute guardin, gutxi gora bera ordu bat aldea hola hasikoa.
Mm-hmm.
Eta gero arratsaldeko 6etan frontoira joango gea danok.
Hori da. Bueno, kurioso aurten, ze aurreko urtean aipatu genean herri bazkaria izaten zan, egun honetan, aurten programan ez da agertzen ez da izango?
Ez, azkeneko urtetan, indarra galtzena izan bazkari hau,
mm-hmm.
eta orduan, erabaki deu gauzak itxatik ez diala egin behar, eta aurten ez da berri bazkarik ingo.
Begira. Bueno, hori ere azalduta, egun osoko plana izango da, ze goiz-goizetik, eguerdi partetik hasiko zarete martxan, baina 49. Euskal Herriko Dantza Txapelketa, arratsaldekoa nola aurkezten da horten, Josune?
Begira, 12 bikote dauzkeu, bikotek punta-puntaneko dantzarik diela.
Mm-hmm.
Urtero esaten dugu Euskal Dantzan olimpiadak jokatzen diela seguran. Aste honetan ja urduri oten die. Txapelketa askotan parte hartu due beraiek.
Bai.
Urte guztin, baino demoraldi luzea izaten da, maiatzen o hasten dielako. Eta guain, izango litzeke demoraldi horren amaiera bat emateko Euskal Herriko Dantza Txapelketa.
Bai.
Eta bueno, 12 bikote die Gipuzkoarrak denak.
Mm-hmm.
Pixkapena ematen dibu horrek Euskal Herriko txapelketa izan da errotzea bakarrik
Gipuzkun,
baino beste alde batetik behituta eta adituekin daitzen da gero, karo, fandangoa eta harina hemengo dantza da.
Vale.
Eta karo, beste probintzetan gutxigo
lantzen
lantzen da.
Mm-hmm.
Vale. Irakaslek eta eskolak gehien bat hemen daude Gipuzkun, eta horren ondorioz, ez da inerreixa beste probintzitako dantzarik etortzea.
Bueno.
Arabako txapelketan esate bateako bakarrik Gipuzkoarrak zandie parte hartzaiek, orduan, hor daukeu erronka bat, baino ja ez dana inerreixa herrimaiakoa izat ez talako.
Claro, ez da hula zuen esku hori. Baina kuriosa da, baita ze beti urriko hilabetea lotzen dugu dantza txapelketarekin, baina ez da beti ala izan. Dantza txapelketa bai izan don leku aldaketa eta baita data aldaketa. Okerrezanago festen ingurun edo ospatzen zan, ez da, Josune?
Bai, 2007-2008 guain
buruz
nahez, baina hor, aizkenen San Juanakin festagiruan nola dan festatan, eta dantza txapelketa bate festatan ekia eta hori dana, oso positibotza joten zan, baina gero ikusita txapelketa nagusia finala zala denboraldia maieran jokau beharrekoa, zentzuik ez genion ikusi, eta 2007-2008 urte hortan, erabaki izan urria pasatzea.
Hori da.
2009, bai. 2009. Bueno. Ta bueno, ordutik ja beti urrin egiten da.
Begira, hori da. Oain bai, oso lotuta dago urriko hilabetea, segurako Euskal Herriko Dantza txapelketarekin, ezta? Seguran ospatzen den hori. Bueno, ba pixkat aurkezpena eginda. 12 bikote hoietan kurioso egin zaigu, ze hola begiratzen egon gara izenak eta, ez? Urtero zein aurkezten den eta ikusi dugu lehen urteko irabazleek adibidez, aurten ez dutela parte hartuko. Beste izen batzuk beste urteetako irabazleek ere egongo direla, baina kuriosoa ezta, ez? Halako bitxikeriren bat edo kontatzeko hiesune edo izarra.
Ez. Bikote bakoitzak
aukeratzen da bai, eta hori ezala.
Ez dakigu bakoitzan egoera pertsonala edo ez dakigu ze motibogatik ez dian etorriko. Eta guztiz errespetagarri da ta.
Bueno, bai azkeneko urteetan 2019tik adibidez Hirualdiz irabazi du Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo adibidez. Bai. Hoiek bai, zerrenda honetan aurkitzen dira.
Bai.
Eta gero beste herrietan ere egiten dira beste txapelketa batzuk eta hoietako irabazleak ere izango dira. Seguran, eta bueno, horreoten da, ez? Edo ez dakit jende jarraitzen baldin bado, ba, izenen edo parejan jarraipena egiten dela, ez da?
Bai, bueno, Josunek lan aipatu duen bezala, ba, noski maila oso altu da.
Claro.
Eta udara guztin txapelketan ibili dira, eta jarraipen txiki bat egiten baldin badiazu, ba, beraien artean badao kompetentzi sanua noski, baina esan nahi dut batian batek irabazteu, bestian claro. Irabazteu, eta ordun horrek esan nahi dut danak goreneko mailan dabiltzala.
Dabiltzala. Bai. Hori da. Bueno, eta sariak, ze hemen sariak banatzen dira, trofeok, baino batez ere eskulturak. Eta urten zehar garrantzi handia hartu dutenak, ez da? Josune, hori nola izaten da?
Bai, bueno, begira, ba, hasierako urteatan, 1977tik, ba, 2000 eta, Nestor Bea hil zitzaigun 2014en.
Bai.
Orduan, Bea hil bitarte hortan, Beak hartu zuen konpromesua udaletxeko ba, garaiko agintarikin, eta bueno, herrikin, seguro bai. Herrikin orokorren, ba, Beak ingo zitula eskulturak dantzatxapelketako.
Hori da, bai.
Guztia 8 eskultura izan die Nestorrek egindakok. Eta azkena entregatu zitzaien Julen Murgiondo eta Saioa Galarragari Bergara juntzan, Bergarako udaletxea,
bai.
2023. Orduan, ondoren, ba, beste eskulture batekin lan egin genuen, Aitor Ruiz eginokin.
Bai.
Eta justu, ba, 2019, 2022 eta 2023 irabazi ondoren, Bai, ez hemen
Julenek eta eramantzen.
Bai. Baina bueno, ja izkenen Aitorren eskulturearen nahiko azkar juntzan.
Bai, hori da.
Eta gero segidan, ba, iaz Koldobika Jauregikin harremanetan jarri ginen eta bueno, gero zoritxarrez bai lintzan. Baino eskultura ja bukauta zeuken dantza txapelketako eta ordun ba lehen aldiz estrenatu gendun bere eskultura. Eta oso politia baita egurrezkoa eta beka urreztatuta dau inguru batzutan da bueno ba garaikur hori berezia izaten da eta garaikur hori joeten da 5 urten barrun 3 aldiz irabazten don bikotek ordezkatzen don udalerria
hori da
bueno. Eta gero horrez gain basari dexente dare
bai primeran bueno eta epaimaiak, dantza, epaimaiak daude, baina gero ere jantzi epaimaiak, ze hori ere saritzen da, seguran ez da?
Bai, epaimai normalian bat edo bi pertsonak osatzen due, jantzin epaimaia.
Bale.
Eta, bueno, nik egizan favoritua beti ukitzet, baina normalian ez dut asmatzen. Nunbait ez dakat gaitasunik, nunbait ez, zalantzai gabe, ez dakat gaitasunik, euskal dantzarako, ba, arropa
epaitzeko.
Bai, ni nire begikin ikusten dutena, hoxe politia, baina hortik aurrea, ba, hoxe. Orduan, normalian, dantzarik beraiek aipatzen due, askotan, estrenatzen duela, segura.
Begira.
Erropa, bai. Bueno. Eta pentsa temporada bukaera dela, baina...
Claro.
Bueno, urrengo temporadako balio die, eta...
Ze kuriosoa.
Bai, Armario potolu eharra eukiko dut gure dantzarik. Eta oso garestik dira arropa horiek, eh? Eta normalian ondo zainduta, behien neurrira inda, eta asko azalpena ematen da, ba, txapelketan nola baloratzen den, eta ikaragarrizko lanketa egiten du erropa aukeratzeko garaian. Museotan, argazki zarretatik, atxonamona edo birretxonan arropak, bai, saiakera latzaiten du, eta benetan eskertzekoa da, eh? Ze ikuskizunai, ba, balio erantzi importante bat ematen dio horrek.
Bai, ze ez da bakarrik dantzaitea, baizik eta, bueno, bere osotasunean, ez? Jantzi hori eta gero ze mugimendue izango duen ere, garrantzia izango du. Bueno, kuriosoa hori ere. Baina dantza epaiek ere, ze guretzako ere danok aurkezte diren guztik ondo egiten du dantza, Josune, ezta? Baina epaimaiekok teknikari garrantzi asko ematen diote eta gaur egungo txapelketetan teknika da garrantzitsua, ezta?
Bai, bueno, egia da gauza desente epaitzen dituztela eta dantzarikine bilera izaten dute eta dantzarike jakinen gainen egoten die ze gauza dien mai gainen jartzen dituzten hoiek. Eta gero ba bueno, teknika airosotasun hori dantzaiteko garaien, beso, kanka, koordinazioa, bikoten arteko koordinazioa.
Claro.
Gauza asko hartzen die kontun bai.
Bai.
Eta gero baita beraien aizkenen epaien arten egongo balimalitzeke desadostasunen bat edo askotan oso segidan izaten die puntuazio guztik, ba epai hori maiburu bat dau baita ere.
Bale.
Dana dijo oso itxita bezala ez dakit, lotuta.
Epaimaiak aldatu egiten dira urte batetik bestera, edo antzekoak izaten dira, edo...
Bai, antzekoak izaten dira, baina, bueno, bai saiatzen dira, ba, beste provintzitako epaiek euten. Bizkaitarren bat, arabarren bat, aldan zabalena izateko...
Claro, epaimaiak berik.
Eta gero, anaitzea ipodezua, gutzako dana gondo iten duela. Faiok itio menditua.
Ah,
itio menditua. Horrekin esateizut. Niz, konturatzen, normalian, oso esanguratxo izan behar du faluak.
Claro.
Baina zu pentsau, bi pertsona, egida bik alkarren gantik oso gertu duten diala, baina bi mugimenduk kontrolatzia, bi koordinazioa, bi begiradia, oidana kontutan hartzea.
No.
Hankak, besok, ni izti demorek ematen hori dana batea ikusteko.
Ta, azkarra izaten da.
Ze, oso? Oso?
Dantzak, karo, mugimenduk eta...
Rimo bikaina daka.
Bai.
Eta hor duen, bueno, epaimaikideika, meritu latza daka.
Bai. Hoi da. Bueno, eta musika zuzenean izaten da, ez da?
Bai.
Bai, sei txistulari eta bi trikitilari.
Hori da, hori mantendu egiten da. Beste urte batzutan aukera ematen zan, beste instrumentuk eta sartzeko, baina hori dantzarien aukeraketa izaten da, organizatzaiena, zein, nola izaten da hori?
Bai, aizkenen fandangoa aukeratu dezakete txistuz edo albokaz.
Hori da.
Eta aukeraketan bat, ongo bain balitzeke albokaz, ba, albokarik ere etorriko lirateke, baina ez da aukeraketa hori on, orduan txistularikin izango da.
Baina urten baten edo gogoratzen naiz, ez? Albokak egon zirela eta bueno.
Bai. Etorri izan die,
bai. Iaz uste ez ez, baina orain dela bi urte bai.
Bai, orain bi urte izango zien bai.
Bai, hori da. Bueno, ba txistua eta trekitixa nagusi aurtengo edizioan esan dugu ba 12 pareja izango direla, jadana martxan Gipuzkoarrak osotasunean zerrenda osoa Gipuzkoakoa izango dela eta bueno, nola antolatzen da txapelketa hau da 6etan hasiko da, arratsaldeko 6etan eta nola izaten da aurkezpena egoten da dantzan hasten dira zuzenean atxeden ere egoten da, kontatu zu pixkat. Nola da antolaketa?
Bueno, bai, seiretan aldan puntualena, bueno, lehenengo jende jakin dezan, sartzeko aukera bosterditan eukiko dueia aretoa, pronto ira.
Ondo?
Bostetan lehiati erikiko deu, baina, bueno, sarrera guzti salduta dare.
Bai, ez dugu aipatu, baina...
bai, orduan, bueno, zutikako batzu, kobatun bat etortzen bada, saiatzen geha lekutxo bat eke, baina, bueno, hori esan beharra dau. Zenbakituta dare, eserleku, orduan, bueno, lasai. Etorri, bakoitze bere eserleuk eukiko dolako, baina seiretan puntun, hasiera bat ematen zaio, bai aurkezlek aurkezten due, eta gero, dantzarik sarrera bat, eken du oso politi, eta hori ere puntu hau eken da.
Ah, bale, begira.
Bai.
Ondo.
Eta gero ba aurkezpena aurkezten dituzte epaiek eta bueno ba ja pixkat telebistako areto baten sartuko ba ginean bezalako sentsazioa da.
Ze ETB ere aurten egongo da, ezta?
Bai.
Oso ondo.
Eta ondoren ja hori aurkezpen guztik einda gero, ba ja hasten die zozketa bat egoten da aurreti, dantzari badaki ja ze ordenen dantzain behar duen eta hasten die ba hori fandangoa ta arinarinek segidan tartekatuz piezak, bi pieza die.
Vale.
Orduan, hori ere zozketan bitartez izaten da, eta egun berdinen jakiten due, ze dantza pieza ingo duen.
Ados. Bueno, eta gero, atxeden aldi bat egoten da, eta atxeden aldia, bueno, dantzari entzat eta izango da, baino beste batzuek dantzan jarriko dituzue, ez da? Eta atxeden aldian aurten, zeintzuk ikusiko ditugu?
Bai, atxeden aldi izatea, jaben txapelketia bukau danian, epai maegi demora pixka behar izategu, batzutan gehiegi. Eta bitarte hortan, ba, jartzen da esan dezuna. Beti taldetxo bat edo etortzen da, eta aurten oinkari dantzataldia etorriko da.
Bale.
Eta errotan dantza ikuskizuna ingo digute. Ba, epaileak nanean nahi dian bitiartian gu entretenituta egon gaitezen.
Bai. Hori da.
Bai,
bai ze, bestela, bai, pixkat esan dugu ez, telebistako programa bat izan da, ba, hori xe, ba, tartea utxik ezin dira geratu, baita ere publikoaren zat, ez?
Oida.
Eta, bueno, danak paimaiki dei atentu ez egotea.
Bueno, eta gero, aixok. Etortzen dien taldeke maia ikaragarri altuko talde die, eta txapelketai ematen die balio erantzi handi bat, baita ere.
Hori da.
Badakiu jende haula baita etortzen dana beraiei ikustea.
Begira.
Bai.
Bai, eta gero ateatzen gea arina fandango hortatik baita ere, ez? Eta pixkat dantza ikuskizuna ba, zabaltzen da zentzu hortan.
Bai.
Eta beste aukera batzuk ikusten dira euneko noian tradizionala dantza hortatik, ba bueno, ja behin txapelketa bukatutakoan eta tentsioi bukatzen danean, ez? Ba beste modu batea disfrutatzeko aukeria emateu.
Bai, bai, hala da. Bueno, eta ba pixkat errepasoa egin dugu. Ozta ez dakit zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago bai aipatzeko honen egunera, ez?
Printzipioz, bai, ja ez da asko falta. Zerbait egin ponu duzu Josuna.
Bai, bueno, esan, telebistaz gaueko 10:00 emitituko dala egun berdinen. Orduan, aukera ez daukenak bertaratzeko, segura etortzeko,
ba,
ETB baten gaueko 10:00 eukiko do ikusteko aukera.
Streamingen ez dago aurten.
Bueno, streaming bidez ere jartzen dute, eh?
Ah, bale, bale.
Bai,
zuzenian.
Bale.
Eta gero gauetik.
Hoi da.
Eta nik aipau nahi dut, bueno, aprobetxo nahi dut anaitzen.
Bai.
Hau, bueno, ja berreta batzi garen aldiz ospatukoa, berreta batzi aldiz antolau da, emateu baia pan komido dala, ez? Baina honek urtero buroste eharrak sortzetu, eta lan bikaina emateu udal mailan, ez? Orduan, bueno, ba hoi, ba beti bezala eskerrak Josunei, eta gero ba brigadako langile ere bai, horrei dia, Jotasu, beste lan dana gutzita, telefonua alde guztietatik handeika, baina ezin da atenditu, eta orduan frontoia egokitzen edia, estenatoki montatzen, eta bueno, honek bere herriri ematen dio, baina beste puntu baten, ba, kendure bai ez, azkenian beti goza batek bestia ematen dulako, eta orduan, ba, bueno, dana eskertu nahi diet, eta gero Bolondresai baitare, egunian bertan Bolondresak egoten dira, ba, sarreran, bai takilan, bai sarrerak kontrolatzen, bai, bueno, akomodadore edo xeritzeko launtzen jendiai, numero eta egoten dialako.
Bale.
Eta, bueno, hoi edanai, ba, noski eskerrak eman nahi dizkiet dagokiten lekutik. Eta gero, ba, bueno, enpresa batzuk diru pixkate bai ematen digu eta hoi erike eskertu behar du, danan beharra izatea eta.
Hori da, 49. Euskal Herriko Dantza Txapelketa eta 8. Dantza Eguna, urriaren 18, seguran, eta eguerdi partetikan martxan izango zarete, dantzan izango zarete herrian, eta gonbitea herritarrei eta beste inguruko herritatik etortzen diren guztiei, ez da?
Nahi du nahi, segura beti preste dotea.
Bueno, eta gaztetxo batzuk baditugu ja dantzan dabiztenak, eta bueno, ba ilusioz, aber baita ere herritarrak ikustetun txapelketan. Beti gogo hori ukitzen deula, eta ja urte desente da ez deula...
Segurarrak
izaten... Segurarrik txapelketan, orduan, bueno, animatze asko die gure gazteok.
Hori da. Bueno, Josune Izarra, mila esker beste behin gurean egotagatik, eta hurrengora arte, lana beti esatet, lana tokatzen zazuela, baina gozatu ere, egunaz.
Bai, saioko, gure partia jarriko du bortane.
Hoi da.
Eskerrik asko zuia.
Eskerra gaitza.
Agur.
Aio.
Seguran, urriaren 18an 49. Euskal Herriko Dantza Txapelketa eta 8. Dantza Eguna. Eguerdian, Azpila Dantza Taldekoek polka erraldoia egingo dute eta ondoren Tioteronen semeak taleak aurreskolak emanaldia eskainiko du. Arratsaleko 6etan Segurako Baratze Pilotalekoan txapelketa nagusia izango da eta atxedenaldian Oinkari Dantza Taleak Errotak Dantza ikuskizuna emango du. Zato urriaren 18an Segurara dantzatzera.